Your name is glory, all sing praise. In him we are saved. The name of
Sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako, ulinichagua katika ulimwengu, ukanileta katika ufalme wako, na mimi nikaitika nikaja. Kusudi langu, shauku yangu na kutamani kwangu ni kwamba niishi ndani ya mapenzi yako, niishi ndani ya makusudi yako, na kwa namna zozote shetani asinipotoshe nikatembea nje ya mapenzi yako. Wiki hii tena kuna mapenzi yako unayoyafunua kwenye maisha yangu, nisaidie kuyakamata, kuyashika na nisipoteze. Moyo wangu uyapokee, yafanyike kuwa imani ndani yangu, yawe kanuni ya kuishi katika maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Tunaweza kukaa sasa. Sifiwe. Amen. Nikiamini kwamba umepisha kumsalimia ya jirani yako, nikiamini kwamba tayari unajua jina lake, nataka kuendelea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema somo ambalo tunajifunza katika wiki hii linaitwa lifahamu kanisa. Lifahamu kanisa. Kanisa ni kitu cha muhimu sana kwenye hii dunia ya sasa. Tangu Yesu Kristo alipokufa msalabani akafufuka, kilichozaliwa kwenye mauti ile na ufufuko ule kinaitwa kanisa. Kilichozaliwa kwenye mauti ile na ule ufufuko wa Yesu kinaitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza kanisa katika namna mbalimbali na wajibu wake kwa maisha ya dunia na kwa maisha ya watu waliomo ndani ya kanisa. Matokeo wanayoweza watu kuyapata au manufaa wanayoweza kuyapata watu kwa kitendo cha kuwa ndani ya kanisa. Biblia inaeleza, na wiki hii utayasikia yote. Jina la Bwana barikiwe. Kwa maneno mafupi sana yasiyohitaji taaluma kubwa, unaposema kanisa umesema jamii ya watu walioitwa na Mungu kutoka katika dunia na kuletwa pamoja katika neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo, na wakatengeneza jamii moja inayoitwa kanisa. Biblia imelipa kanisa jina maalum ambalo tutalitumia sana kwenye semina hii. Imelipa jina linaloitwa mwili wa Kristo. Haleluya. Katika ufunuo wa mtume Paulo, kanisa ameliita sana kwa kutaja maneno hayo mara nyingi sana. Ametumia neno mwili wa Kristo. Ni ule mkusanyiko wa watu waliotoka duniani wakawa watu maalumu kwa Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Biblia watu hao imewaita katika kitabu cha Petro, katika kitabu cha waraka wa kwanza Petro sura ya pili mstari wa kumi, wa tisa na wa kumi. Waraka wa pili wa Petro sura ya pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa tisa na wa kumi. Watu hawa wanaoitwa kanisa, Biblia imewaita hivi: bali ninyi ni mzao mteule. Hawa watu wanaoitwa kanisa waliotengwa kutoka duniani wakaletwa kwenye ufalme wa Mungu, Biblia inasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Hao wanaoitwa kanisa wanatazamwa hivyo na wanaitwa hivyo. Wanaitwa mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Kazi yao ni moja. Amesema kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Tuliitwa tukatolewa gizani, tukaletwa kwenye nuru ya Mungu ya ajabu. Kazi yetu tukiwa duniani, tukiwa kanisa, ni kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita kutoka gizani na kutuleta katika nuru yake ya ajabu. Tunaitwa ukuhani wa kifalme, uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, taifa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni kanisa. Petro analiona kanisa katika macho hayo, na nalitaja kanisa katika maelezo hayo. Hilo ni kanisa. Sasa nimesema nitazungumza kanisa katika sisito pengine mkubwa zaidi kuliko kwingine, kama mwili, kanisa kama mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mahali fulani nitazungumza kanisa kama jengo. Lakini wacha leo, katika utangulizi wa leo, nizungumze kanisa katika uelewa kanisa kuwa mwili, mwili. Biblia nasema, na mimi nataka tuseme maandiko kadha kidogo, kama ambavyo Paulo ameendelea kutufundisha katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza au waraka kwa Wakorinto sura ya 11. Waraka kwa Wakorinto sura ya 11. Mtume Paulo analizungumza kanisa. Sitasoma maneno yote, tazungumza vitu fulani fulani. Lakini kama naandika, andika mstari wa 17 mpaka mstari wa 31. Mimi sitasoma hayo yote. Anasema mstari wa 17: lakini katika kuagiza siwasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Kwa maana mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu nasadiki. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu, ili waliokubalika wa dhahiri kwenu. Bali kutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila moja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Hamna nyumba za kulia na kunywea? au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatayarisha hao wasio na kitu. Niishie hapo. Niunganishe kini amesema hicho, lakini kumba anasema anasema mwili. Anasema hivi. Mstari wa 28. Au ngoja nianze wa 27. Basi kila aulaye mkate huo au kunywa kikombe hicho cha Bwana isivyo sahihi atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa hula